Wat is sonde deel 1? Goeienaand, ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa-Shoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hier is 'n heel nuwe reeks wat ons gaan begin en ek glo dat dit vir u 'n groot seën sal wees. Hierdie gaan deel uitmaak van 4 verskillende boodskappe wat ek afsonderlik vir u gaan bring, maar die een studiegedeelte is so onafskeidbaar van die een as van die ander een. Dit gaan wees asof ons 'n koek wil bak. As ek 'n resept vir ons sê dat ons eiers, meel, vanilla, essens, 'n bakboer nodig het, dis 4 verskillende bestanddele, ons gooi een van hierdie bestaande bestanddele nie in die bak nie, sal dit beteken dat hierdie koek 'n groot flop of 'n gemors gaan wees. Die volgende bestanddele vorm die Bybelse resept hoe ek en u gered kan word. Daar was 'n groot vraag gewees. Hoe bekeer ek my? Wat is bekering? Wat is wedergeboorte? Daar was verskillende vrae wat na my toe gekom het in die laaste reeks wat ek gepreek het oor die wettiese, die Ou Testamentiese wette, Nuwe Testamentiese wette, het daar vrae deurgekom, en dis hoe ek voel, ek gaan met u hieroor praat. Ek kan nie net begin praat oor wat doen ek om tot bekering te kom nie. Ek al 4 die gedeeltes, wat is sonde, wat is bekering, wat is wedergeboorte, en wat is heiligmaking, daai 4 komponente gaan bepaal of ek eendag die hemel gaan maak met die wederkoms van Jehovah of Jesus Christus, al dan nie. As dit sou gebeur dat ek een van hierdie 4 komponente, ek wil hulle weer noem, wat is sonde, wat is bekering, wat is wedergeboorte, en wat is heiligmaking, as een van daai 4 komponente in my lewe ontbreek, dan gaan ek verseker nie die hemel kan maak nie. En hier is die kerkdogma wat ek vir jou gaan bring nie. Ek gaan vir jou wys wat sê die woord. Ons gaan baie skrifte ondersoek. Jy moet maar 'n pen en 'n boek en goed reg hê soos altyd en highlighters in jou Bybel. Onthou, hierdie is 'n Bybelstudie en ons nog steeds in hierdie Shadian tydperk waar ons Jaffa dank vir die rustigheid wat daar is en vir al die tyd wat ons ekstra het om hierdie opnames te maak. Hier is natuurlik al die volgendes wat jy kry. Ek wil tog net sê, terwyl ek hier praat, as dit moontlik is, as gevolg van die coronavirus, gaan na my webtuiste toe, www.jaffashoa.co.za, dan kyk jy daarsoop by my YouTube boodskappe, dan begin jy kyk na die reeks, wat is nou die naam, nou net vir 2 sekondes, laat julle harte nie ontstel word nie, laat julle harte nie ontstel word nie, deel 1, hy is so 3 of 4, ek dink so 4, jou waarskynlik 5, ek is nie klaar met dit nie, gedeeld is daar so. So by die tyd as jy hierdie boodskap kry, gaan daar al 2 of 3, 1 uur studie gedeeld is daar lê, wat jy dan op die YouTube kan gaan kyk na. Wat ons dan ook later in die stemgedeeltes gaan aftrek, en dit as stemgedeeltes op die WhatsApp sit, vir die mense wat nie rekenaars het nie. Maar meeste mense selfone het, selfone kan op die YouTubes ingaan. Hulle kyk na baie ander YouTube goed, maar kom ons gebruik die tyd goed om ons te verryk in die woord van Jehovah. Hier waar ons in die begin van 'n reeks is, wil ek net hê ons moet saam bid. Vader, ons wil vir u baie dankie sê dat ons in hierdie middaguur na u toe kan kom wetend dat u gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is, u het nog nooit verander nie en u standaard het nog nooit verander nie. Ek wil bid dat u vir ons in hierdie reekse wat nou gaan begin, dat jy vir my as aanbieder baie insig en wysheid sal gee om die regte informatie vir ons mense deur te gee, elke student. Ek wil bid dat hierdie woord in elke hart inval. Ons beweeg verby die denominasie sienswyses, ons beweeg verby kerklike dogma en doktrines en leerstellinge. Wil u nie u geopenbaarde woord vir ons kom oopmaak nie? dat wanneer ons in die einde van hierdie reeks kom, dat het goed genoeg sal wees dat een siel tot bekering kom. Want u woord sê, daar is blydskap in die hemel, as een siel om tot u bekeer, dis Jahweh of Jesus Christus. Hou ons dan so vas, maak ons verstande oop, geef vir ons 'n ontvanklike gees, en word u verheerlik, in die mooi naam van Jahweh, dis Jesus Christus, laat dit so wees. Ek wil dit net baie duidelik stel, dat ons is geen messiaanse groepe nie, ons vereenselig ons nie met die volgende groepe, enige messiaanse groepe, Israel visie groepe, Hebrew roots groepe, the sacred name movement groepe nie, ons is in die geopenbaarde woord, en ons functioneer in die oorspronkelike antieke Hebreëse name, wat wegvertaal word, volgens die restoration of the original sacred name Bible, the Rotterdam version. Dis die Bybel wat verbann is in die wêreld, waarvan ek 'n paar in die hande gekry het, ek het nog 'n paar. Die naam Jesus, u sal hoor ek gebruik al die tyd terwyl ek met u bedien, die twee name terwille van u wat nie in die geopenbaarde name is nie. Ek forceer niks in jou keel af nie, maar u moet my ook gun, omdat ons in die geopenbaarde name is, en daar duisende mense daar buitenkant is, wat die woord hoor, dat ons hulle ook gun om in die geopenbaarde name, hulle Elohim of God te kan aanbid. Die naam Jesus is Yahshua, nie Yeshua nie, Yahshua. Hoekom ja? Want het kom uit die woord Jod-Hei-Waf-Hei, I-H-V-A, nie W-A nie. Daar was nooit 'n W in die antieke Hebreërs nie, dis 'n V. Die tetragrammaton of die vierletter woord Jod-Hei-Waf-Hei, wat in Engels of Afrikaans is I-H-V-A-H. Dis vier konsonante, jy kan dit nie uitspreek nie, dan sit die hoofpriesters die twee A's of die Alefs in. Alefs is die A's in die antieke Hebreërs. Dan lees het in Hebreërs Jod Alef Hei Vav Alef Hei. En dit beteken Ja-Va. I-H-V-H met die twee A's tussenin. Ja-Va. Dis die Vader se naam. So wanneer ek na die Here verwys, dan noem ek Jaffa. So die Seun is Jahweh-Shua. Jaffa, 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 die Vader se naam. Wanneer ek verwys na die Here Jesus Christus, Jahweh-Shua. En aan Johannes 5:43 sê die Seun mos, as 'n ander een in sy naam kom, sal julle aanvaar. Ek het in my Vader se naam gekom. Gaan kyk bietjie na Spreuke 30:4. Dan sê hy, wie die winde sy vuiste hou, wie hou die reën in sy hande? Hoe is sy naam, die Vader se naam, en hoe is die naam van sy Seun? As jy dit weet, ek gaan nie oor die name goed preek nie, net ter inleiding vir die reeks, wil ek het 'n paar goed noem. So, kom ons kom terug. Yahshua, Jesus, Yahshua. Die Here Jesus, of Here Jesus Christus, Jahweh-Shua. Jahweh die Vader se naam, Shua, S-H-I-A, beteken het redder, verlosser, saligmaker. God is Elohim, of Hashim, maar meeste van die tyd, Elohim gebruik ons, en wanneer ons verwys na die Heilige Gees, is dit die Ruach HaKodesh. Ons praat meeste van die tyd van die Ruach, want die woord Ruach beteken, is the breath of Almighty Father, die asem van die allerhoogste skepper van hemel en aarde. Ek hoop dit help u, en as u dit hoor tussenin, is u baie welkom. As u belangstel, ek gaan net vir u sê, gaan kyk by my webtuiste, sommer net hier so, www.jahweh-shua, ei, nie a, nie a, y, ei, aha, vee, aha, s, h, i, a, .co.za, as jy hom oopmaak, dit is www.jahweh-shua.co.za, als in mekaar klein letterkies, as jy hom oopmaak, lee op die eerste gemeente van Jahweh-Shua se bladsy, dis my gemeente in Montana, en dan sal jy sien, daar staan, wat is jou Godse naam? Daar is 140 bladsy wat jy kan gaan lees, oor wat is jou Godse naam? Begin jy met Jesus en God en Christus en Here, en dan vat ek jy al dieper in die antieke Hebreërs in, op 'n eenvoudige manier, dat 'n jong mens van 16, 17 kan het lees en verstaan. Op daar selfde webtuise is daar ook baie, as jy klik op lesings, daar is verskillende lesings. Ag, ek sal daarvan hou, as jy wat vir die eerste keer luister, bietjie gaan kyk, die leen van Paasfees, en op watter dag het Jaf, en watter dag het Yahshua opgestaan. Of watter dag was Yahshua gekruisig. Was dit op die, het hy op die Sondag opgestaan? Of gaan kyk na die goed daarso. Daar is baie inligting daarso wat jy kan gebruik. En dan natuurlik, terwyl ek besig is, kom ek sê dit, dan hoef ek dit nie op die einde van die lesing te doen nie. As jy meer oor die geopenbaarde naam wil weet, stuur vir my net 'n WhatsApp na Rika se foon toe, dis waar jy nou luister. Rika is my vrou, 0722-367-124. Ek is besig met die reeks oor openbaring op die internet, Instagram, Telegram, Facebook, Dropbox, al die verskillende internetplatforms, kan jy net inskakel, en lê op ons webtuiste, al die links is daarso, of as jy net wil kyk, wil vanaf verskillende lesings gaan kyk, kan jy net op YouTube klik, en jy sien hier professor Hannes Redlinghuis, en hy maak jou by die YouTube boodskappe oop. Daar is ander goed wat tussenin lê, jy moet maar net na dit kyk daarso. Sou jy op die einde van die dag meer wil weet, is jy altyd welkom, stuur my net 'n e-pos na bybelskool@gmail.com. Goed, ek het nou 'n bietjie ekstra tyd gevat hierso, ek gaan nie aan die einde van die boodskap al hierdie goed weer gee nie, ek gaan net oor net afsluit normaal weg. Vertrou dat dit vir jou groot seën sal wees, en dan die heel belangrikste, amper vergeet ek, moet onder geen omstandighede met my kontak maak terwyl ek met hierdie reeks besig is nie. Ons gaan eers een gedeelte, wat is sonde? Die oomblik as wat is sonde klaas, is dit die reeks, die reg om met my te kommunikeer oor dit wat ek gesê het, en help my reg met die regte skrifgedeeltes en die ander goed. Sou dit gebeur dat ek 'n skrifgedeelte miskien miskwoteer, soos byvoorbeeld ek het nou die aand het ek per ongeluk gepraat, terwyl ek met Openbaring 17, Openbaring 19 vers 6 gepraat het, waar ek praat oor die merk van die, waar ek praat van die antichrist, die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17, sien as ek by 19, Openbaring 17 vers 1, toe ek per ongeluk gesê, Openbaring 17 vers 1 tot 6, toe sê ek Openbaring 19 vers 1 tot 6, en dit kan gebeur, want baie keer van die goed vat ek net uit my kop uit, soos wat die roog het my gee, en dan maak ek 'n foutjie, maar ek probeer dit onmiddellik regstel, so moet my nie kruisig nie, ons allemaal maak maar ou foutjie, ne. Goed, mag hierdie vir u 'n wonderlike seën wees, en ek gaan dan aan die einde van hierdie tyd, hierdie eerste lesing, 'n bietjie langer vat dan as 'n halfuur, omdat ek nou van u tyd opgebruik het. Geniet die studies, spesifiek in hierdie tyd wat ons is, kom ons bid vir ons land, kom ons bid vir ons mense, kom ons bid vir die wêreld, kom ons bid vir ons kinders, en ons kleinkinders, kom ons bid vir ons gemeentes, kom ons bid vir hulle wat ons lief het, kom ons bid vir die leierskap van ons land. Ja, ons stem nie saam met wat hulle doen, die korrupsie en al die goed nie. Ons staan nie vir dit nie. Maar op die einde van die dag sê die Bybel, dat Vader stel aan en Vader stel af. Hy plaas konings en hy haal konings af. Baie keer laat hy goed toe, sodat die bruid bietjie moet wakker word. Kyk maar na Israel, wanneer was hulle in ballingskap onder Babylon, en wanneer was hulle in ballingskap onder die Filistyne, is wanneer hulle begin Baal afgode aanbid het. Goed, so hierso, die volgende bestanddeel het ons nodig, wat is sonde, wat is bekering, wat is wedergeboorte, en wat is heiligmaking. En as een van hierdie vier komponente ontbreek, so as jy sou kom en jy sê, oog, nee, my kerk glo nie in sonde nie, wel, daar is een rede, jou kom jou kerk nie in sonde glo nie, dan moet ons nou uitvind, so luister na die reeks, onthou net, ek die laatste 23 jaar woord kan geen kerk nie, sy pastoor al my lewe gewees, ek kom 46 jaar met navorsing in die eskatologie, boek openbaring, antichrist systeem, nieuwe wereldorde, bybelvertalings, manuskripte, bybelprofesie, onvervulde bybelprofesie, wereldgebeurlike, en so kan ek aangaan, dit is my studieveld vir 46 jaar. Maar hierdie wat ek met jy hier gaan deel, is nie eskatologie nie, ek gaan met jou oor die evangelie praat, ek gaan met jou praat oor goed wat jy moet doen om die koninkryk te beerwe, so dat jy nie die koninkryk mis nie. En as het gebeur dat jou kerk nie glo in wedergeboorte nie, dan sit ons nou 'n goeie tyd om te luister na wat iemand anders sê, en kyk na die skrifgedeeltes rondom wedergeboorte. Hoekom sê jou kerk nie in wedergeboorte wil groei nie? Of as jou kerk nie glo in heiligmaking nie, hoekom sê jou kerk nie in heiligmaking wil geglo het nie? Of sonde prediking nie, hoekom nie, ons hoor vandag prediking, ons nie meer sonde nie, ons hoor net van 'n liefdevolle Jesus Christus, wat nooit die aarde sal vergaan nie, ek wil sê, 'n paar van daai ouens sit vandag reg op, en hulle begin worry, want die dinge besig om plaas te vind in die wêreld, Mense is besig om notisie te neem. Daai liefdevolle Jesus wat julle ken, is besig om toe te laat dat die verskriklik miljoene mense gaan sterf oor hierdie aarde. Daar's 'n berekening, hulle reken in Amerika gaan meer as 30 miljoen mense sterf in hierdie tyd. 30 miljoen mense. Dis iets wat mense maak regop sit en dink. So ek wil nie bang praat nie. Dis ook gesê, gaan kyk na die reeks wat ek preek op die internet wat daar is by die YouTube boodskappe, laat jou hart nie ontsteld word nie, want baie ouens is besig om mense ontsteld te maak en bang te maak en vrees in te boesem. Kom ons kyk na dit wat vir ons baie belangrik is. As ek een van hierdie vier komponente nie het nie, is daar 'n moontlikheid dat jy die hemel, die ewigheid totaal gaan mis. Wat is sonde? Al ons lewe lank hoor ons dat ons nie moet sondig nie. Ek het die voorreg gehad, ek is in basies in 'n Pinksterkerk gebore. Ek wil ek sê daar gebore, ek was 11 maande oud toe my pa gered was en ek was in 'n Pinksterkerk gewees al my lewe. Nou onthou een ding, dat die Pinkster ouens het sonde gepreek. Jy mag nie rook nie, jy mag nie 'n bier drink nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie, jy mag alles was sonde. Jy mag nie 'n kopbroek gedra het nie, jy mag nie saam geswem het nie, jy mag nie TV in die huis gehad het nie. Alles was sonde, alles was sonde, alles was sonde. Elke ding was sonde gewees. En vandag is niks van dit goed meer sonde nie. Hoor jy die kerke preek meer oor sonde nie? Wat is sonde werklik? Ons hoor al ons lewe dat ons nie moet sondig nie. Nou my vraag aan u is, wat sou u sê is werklik sonde? En jy gaan vind in hierdie studie reeks, ek praat u, ek vra vir u vra, dan moet jy net vir 'n oomblik stil sit en ek wil jy moet net dink as ek jou vra. Wat sal u sê is sonde? Wat sê u kerk is sonde? Gelukkig, miskien is u in een van daai lekker kerke wat sê, daar's niks sonde nie. Alles gaan, alles is alright. Solank jy nie jou tiendes betaal en sonnaoggende by die kerk is. Ek weet nie. Wat sê jou kerk is sonde? En wat sê die Bybel is sonde? Nou hierdie laaste een is vir my die heel belangrikste. My Bybel sê dat die Heilige Gees, of kom ek quoteer die skrif reg, voor Yeshua of Jesus in die hemel opvaar, sê vir sy apostels, dis voordelig dat ek na my Vader gaan. Die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het. Maar ek gaan vir julle 'n ander trooster stuur. Luister, hy sê 'n ander trooster, naamlik die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, wat julle gaan lei in alle reg en in alle waarheid. Hoor wat sê hy? Wat gaan hierdie Ruach doen? Hy sê julle lei in alle reg en geregtigheid. En julle oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. So wat doen die Heilige Gees? Hy het net twee funksies. Hy oortuig my van sonde en ongeregtigheid en hy lei my in alle reg en waarheid. Wat is die Heilige Gees se werk op die aarde om te doen? Die Heilige Gees is daar om die bruid van Yahshua of Jesus Christus bymekaar te maak. Want dis net die bruid wat wil toelaat dat die Ruach, die Heilige Gees, hom of haar oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. Die ongoddelike ou, die ateëës, die agnos, die pantinus, die boeddhis, die hindoenis, hy stel nie belang om te weet van die Heilige Gees of die Ruach nie, want sy godsdienst sê dis nie nodig nie. Hy het niemand nodig om hom te oortuig van sonde nie, want hy is sy eie God. Dis wat pantinisme sê. Hy sê, God is in alles, alles is God, solank ek God is. Elke ou sy eie God, dis ook ateïsme, sê ek is my eie God. So op die einde van die dag, wat doen die Heilige Gees, die Ruach? Hy oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. En weet jy wat, ek wil dit hierso sê, ek kom in die Pinksterkerke uit my hele lewe. En tot 23 jaar terug, het ek toegelaat dat die kerke my oortuig wat is sonde en ongeregtigheid. Want 99% van die tyd het die kerke bepaal wat is sonde en ongeregtigheid. Die konsistensies van die kerke is elke jaar verander om jou meer onder juke van diensbaarheid te plaas. Wette te maak en leerstellinge te maak en leringe te maak om by hulle kerk dogma en doktrine aan te pas. Die pastoor meeste van die tyd het vir ons meeste, hy die werk van die Heilige Gees gedoen. Toe ek 'n pastoor was, Ek het die werk van, ek was opgelei gewees, om mense te leer, wat is sonde. Ek het die werk van die Heilige Gees gedoen. Die meeste van die predikante, pastoor, die predikante nie soveel nie, want hulle werk nie, hulle is nie veel gepla oor die 9 gawes van die Heilige Gees, die roag nie. Maar die pastore vanaal, hulle het gekonsentreer op die, om mense te oortuig van sonde en ongeregtigheid. Ek meen, my heel eerste gemeente wat ek in Woodfield gehad het, in Boksburg, vroeger jare, recht oor my was die NG Kerk. Op die een kant van die straat was my gemeente, my kerk, en op die ander kant was die NG Kerk. En ons dienste het dieselfde tyd begin. Nou, wanneer ons op ons kerk se stoep staan, buitenkant, of voor die kerk staan, ons het nie een stoep gehad nie. Ons het net so ingang gehad. Maar die kerk oorkant het een stoep gehad. Dan staan die predikante en die ouderlinge met hulle swart pakke en rook, voor die diens. Dit was nou wat jy sê aan die brandbroers. Dan stap hulle in, wit, blauw gerook, in die diens in. Ek wil nou net een ding sê, vir my as pastoor wat aan die ander kant staan, ek gesê, daar ons is een sonde, hy is verby, hy gaan hel toe, hy gaan dit nie maak nie. Hoekom? Want die kerk het dit gesê. Ek praat nie rook goed nie vandag nie, maar ek wil vir jou sê, rook is nie die enigste sonde nie. Die Bybel sê, my lichaam is die tempel van die Heilige Gees, die roag. En as jy rook, dan maak jy jou eie lichaam nadelig. Maar jy moet weet dat jy kom jou lichaam te na, want een dag gaan jy sukkel om te sterf. Hoekom? Want jy gaan emfyseem hê. Nou ek het nou, hoeveel keer in my bediening, toe ek een pastoor gewees het, mense wat tot bekering gekom het, en dan laat staan hulle die rook, vir 2 jaar, en dan kry daai ouwe emfyseem aanslag, dan sê maar ek het opgehou rook. Ja, maar jy het vir 50 jaar gerook. Nou vir 2 jaar het jy nie gerook nie, nou dink jy moet al raad wees. Jy moet al klaar die damage gedoen aan jou longe. Jou longe lyk soos oogies braad. Jy kan nie asemhaal nie, jy kan nie 5 tree vannacht loop nie. Verstaan jy waarvan ek praat? Die pastore en die geestelike leiers wou die Heilige Gees se werk doen. Hoekom? Want die kerk wil jou onder veroordeling hou al die tyd. En ek sê nou weer, ek sê nie rook is sonde en ek sê nie rook is nie sonde nie. Die Bybel sê dat die Heilige Gees, Yeshua sê, ek sal vir julle 'n ander trooster stuur, namelijk die Heilige Gees, wat jy sal leer en lei in alle reg en waarheid, en oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. So ek wil sê in hierdie reeks, kom ons laat die Heilige Gees, die Ruach, Hakodesh, toe om te oortuig. Ek gaan nie probeer om jou te oortuig nie, want dan moet ek oor 6000 verskillende sonde spree, en daarvoor het ek regtig nie tyd nie. Maar weet jy wat wil ek doen? Ek wil eerder deur hierdie lesing, en hierdie studie en hierdie reeks, een kant toe staan, dat die Ruach, die Heilige Gees, sy werk kan doen. Weet jy wat, as ek deur my prediking jou oortuig, en ek gebruik nou maar net rook as een voorbeeld hê, ons kan hoer gebruik, en ons kan steel gebruik, en skelm wees, ons kan alle ding moordenaar, en ons kan alle ander goed gebruik, selfs ongehoorsaam aan die ouers. Wel, dit is Galasië 5, 22 is die vrugte van die gees, liefde, blydskap, lankmoedigheid, sagmoedigheid, en dan sê hy daar in vers 23, Galasië 5:23, dan gee my die vrugte van die vlees, hoerery, hebsug, haat, naai, tweedrag, en op die einde sê hy selfs ongehoorsaam aan die ouers. So nou sny ons die koekie baie dun, hè? Ja, so kom ons, kies nie vir ons een of twee sondes uit, waarop ons gaan piek nie. Nee, kom ons los dit vir die roag, om sy werk te doen, en wat ek besig om te sê, ek hoor hoeveel keer in my leven gesien as pastoor, dan word mense oortuig deur die prediking van 'n pastoor, of omdat die pastoor hamer, rook is sonde, dan los die mense dit. En as daai pastoor na 'n ander gemeente toe gaan, beroep word, 2 jaar later, dan 1 week later dan rook hy ouens weer. Hoekom? Want hy het gelos te wille van die pastoor. Hy was deur die pastoor oortuig, hy was nie deur die Heilige Gees of die Ruach oortuig nie. En in hierdie reeks, as die Ruach in jou lewe gaan vir jou dinge jou van dinge gaan oortuig en hom openbaar aan jou, die Heilige Gees, dan kan ek 100 keer doodgaan, jy sal nie dit weer doen nie. Hoekom? Want die Ruach het jou oortuig, die Heilige Gees. Goed, ons gaan praat oor sonde. Waar het sonde sy oorsprong op die aarde gekry? Wat sê jy? Dink gou vinnig daaraan. Antwoord partyke 'n bietjie hard, man. Waar is sonde sy oorsprong gekry op die aarde? In die tuin van Eden. Genesis 3 vers 6 tot 12. Nou ek gaan net 6 en 12 lees vir u. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Nou daar is die boom van kennis van goed en kwaad en daar is die boom van die ewige lewe. Jaffa, God ons Elohim sê vir Adam, julle mag nie van die boom eet nie. Nou is die vrou daar. Toe sien die vrou, as jy hierdie hele gedeelte gaan lees, sal jy sien dat die vrou is nou al vir baie lang tyd in gesprek met die slang. En net so terloops, die slang was nie die slang soos dat jy hom ken vandag in die pet shop nie, wat seil op sy pens en stof eet en jou byt nie. Nee, die slang was 'n regop wese, want hy kon praat, die Engelse Bybel sê hy was crafty, hy kon met sy hande werk, hy het die intellek van 'n mens gehad, want onthou, Vader het nooit vir Eva gesê, sy mag nie van die boom eet nie, wys my waar staan daai skrif in die Bybel. In Genesis, hy vir Adam gesê, jy mag nie van die boom eet nie. Want Eva kon eers 1000 jaar later gemaak gewees het, want in die tuin van Eden was daar 3 of 4 goed nie, daar was nie ouderdom nie, daar was nie sonde nie, daar was nie dood nie. So, daar was nie ouderdom nie. So, die slang hoor, wanneer die vader vir Adam sê, jy mag nie van die boom eet nie. En dan kom vra die slang vir die vrou, of hy stel die vraag, is dit so, dat God gesê het, of Jaffa, jy mag nie van die boom eet nie? Hy vraag die vraag so. Ek meen, as jy as 'n man is wat na my luister, of as jy as 'n vrou na my luister, ek gebruik jou sommer net 'n naam, ek kom by jou broer Jan, en ek sê, hoorie so, waar is jou vrou vandag? En jy sê, nee, sy die kar, sy... Jy sê vir my, nee, sy is by die huis. En ek vraag vir jou, is jy seker sy is nie in die dorp nie? En as jy vir my sê, prof, maar hoekom sê my nou so vraag? Jy sê wat ek gedoen. Toe jy vir my sê, jou vrou is by die huis, toe sê ek, is jy seker? Sy is nie by die, in die dorp nie. So wat probeer ek vir jou sê? Nee, broer, jy praat dit om nonsens. Ek het haar in die dorp gesien. En dieselfde met jou vrou. As ek vir haar so vraag, waar is jou man? En hy sê, sy is by die werk. En ek sê, is jy doodseker? Is al wat ek moet sê. Dan het ek die saad van ongeloof geplant. En dis al wat die duivel doen. Hy vraag vir die vrou, is dit so? Is dit so? Dat die vader sê, die mag nie van die boom eet nie. Dadelijk maak hy haar dink, twyfel, onmiddellik. Dis al wat die duivel doen. Dis nou maar net vir interessant is onthaalwe. Hy sê in Genesis 6, Genesis 3 vers 6, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Nou as dit 'n appeltjie was, dan moet ons elke dag vir die vrouens appels gee, dat hulle oog oorbly. Sommige een boks. Sommige een grapje, ne? Kry my boek, die mens, siel, gees en lichaam, graf, doodryk, hel of hemel, so dik swart boek. Waar ek die goed met jou bespreek, wat het Eva in die tuin geëet, als behalwe appeltjie? As jy het my wys waar staan die woord dat Eva het 'n appeltjie geëet in die 33 of 53 of 83 Bybel, 1611 King James Bybel, New King James, as jy daai een vir my kan wys, dan gee ek jou my kar persent. Toe, gaan soek het. Jy sien wat het die kerk gedoen. Hulle het vir ons goed vertel wat nooit in die Bybel gestaan het. Toe sien die vrou dat die boom goed was om te eet, die boom. En dat het 'n lus was vir die oog. Ek wil nou net 'n dingie so sê, ons kyk waar sonde vandaan gekom. Het jy geweet dat sonde was nog altyd 'n lus vir die oog? Sonde lyk altyd mooi. Sonde proe altyd lekker. Sonde was nog nooit bedoel om jou af te sit nie. Het was soos heling vir 'n by, dit was daar om jou in te trek. Die doel van sonde is, dit moet, in Engels, it's got to be nice. En dis hoe die duivel die mense vang. Dis 'n lus vir die oog. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. 'N boom. 'N boom. Wat mens begeer, so So Eva het die verstand gehad nie. Want sy begeer om verstand te kry. En sy neem van sy vrugte en eet van die boom. En gee ook aan haar man by haar en hy het ook geëet. Nou ek kan nou vir die volgende 3 maande kan ek net by hierdie skrifgedeelte in Genesis 3 vers 6 stilstaan. Maar ek gaan nie. Want dis nie waar oor ek met u wil praat nie. Ek wil hê dat u moet sien dat die woord sê dat haar oë het oopgegaan en sy kon sien. Nou iets moes haar oë oopgemaak het. En dis nie die sap van 'n appeltjie nie. Dis al wat ek vir u gaan sê. Dis nie die sap van 'n appeltjie of 'n byt aan die appeltjie nie. Sy het eerder 'n hap aan die slang gevat. Dink nou wat ek besig om te sê. U wat my boek het, wat almal gelees het, die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel, julle lag nou lekker, ne? Julle smaak nou lekker, want julle het clever geraak. Onthou net, die goed wat ek sê en wat ek preek, skrif gebaseer, sal nie my tyd mors om vir jou iets anders te gee nie. Omdat ek gaan net hierso Genesis 3 vers 6 gebruik. Ek gaan nie vers 12 nou gebruik nie. Hy sê en altyd sy oog opgegaan, Romeine 5 vers 12 en vers 19. Romeine 5 vers 12 en vers 19. Hy sê daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, begin weer, daarom, soos deur een mens, dit was Eva. En toe sy af Adam gevang, toe sy vir hom ook appeltjie gegee, en toe sy ook oopgegaan, skies toch, jammer, daarom soos deur een mens, die sonde in die wêreld ingekom het, hy het hulle ewige lewe verloor, hulle het die dood onmiddellik in werking gestel, hulle het ouderdom onmiddellik in werking gestel, en deur die sonde, die dood. So wat maak mense dood? Sonde. En so die dood tot alle mense deurgedring het. So van daar af het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. My Bybel sê dat almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van die Vader. Maar Paulus sê, deur genade is ons gered. So ek en jy as bruid vanavond het 'n teenmiddel vir hierdie dosis van dood. Want Romeine 5 vers 12 sê, dat soos een deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en so ook die dood, tot alle mense deurgedring het ek en jy vanavond 'n teenmiddel, naamlik die bloed van Yahshua of Jesus Christus. Hierdie dood was veronderstel om almal klaar te maak, maar hy het ons 'n teenmiddel gegee, die bloed van Yahshua of Jesus Christus, en daardeur kan ons lewe, sê Paulus, al het ons ook gesterwe. Nou sê vers 19, want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens, deur die ongehoorsaamheid van Eva, een mens, baie mense tot sondaars gestel het. Wat het gebeur? Dit het deurgevloei. Dit het die natuur van die mens geword om te sondig. So sal ook deur die ongehoorsaamheid van die een, dis Yahshua Jesus Christus, baie tot regverdiging gestel word. Die ongehoorsaamheid van die mens deur die bloed van Yahshua Jesus Christus word ons nou geregverdig gestel. Ons is gered uit genade. Hoor u dit? Paulus kom, hy sê, ons sal lewe, al het ons ook gesterwe. So die invloed van die sonde, van die tuin van Eden, bring die vloek oor die mensdom op die aarde. En daai vloek werk tot vandag toe. Daai vloek werk tot vandag toe. En hoekom sê ek so? Wel, kyk na die wêreld om jou. Klein dogtertjie van van 9 maande of 'n jaar oud word verkragt deur 3 maande. Dis die boosheid van die wêreld. Dis die boosheid van die wêreld. Mense het amper nie meer vandag respek vir mekaar nie. Dis die boosheid van die wêreld. Prostitusie en dronkenskap en alles wat met gepaard gaan. Dis die boosheid van die wêreld. Die sonde het die middel geword wat die dood gebring het. Maar Yahshua, Jesus Christus, het die teemiddel gebring, naamlik sy bloed, sodat ons lewe kan hê en lewe in oorvloed. En ek gaan nou afsluit hiermee en sê, maar hoe is dit dat ons nog steeds sterf? Laasweek is my broer begrawe. Hoe sterf hy? 7-8 maande terug is my ander boetie oorlede. Hoekom het hy gesterwe? Daar's van u geliefdes wat gesterwe het nou in die laaste jaar of 2 jaar. Hoekom het hulle gesterwe? Hoekom het hulle gesterwe? Want die val van die sonde van die mens in die tuin van Eden is onherroepelik. Want Jaffa, God ons Elohim, het gesê, as jy van daai boom eet, sal jy sekerlik sterwe. Dit was nie 'n appelboom nie. As jy van daai boom eet, boom van kennis van goed en kwaad, sal jy sekerlik sterwe. En Titus in Hebreërs sê dat, en gaan die 33 sê, God is geen mens dat hy kan of so lieg nie, sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Wat hy sê is onherroepelik. Hy kan dit nie omdraai nie. Selfs nie eers daai sterwe kon hy omgedraai het nie. Maar hy het vir ons 'n belofte van lewe gegee. Ja, hy herstel die ewige lewe wat Adam en Eva gehad het in die tuin van Eden. Hulle kon miljoene jare in die tuin van Eden gewoon het. Hoekom? Want daar was nie ouderdom nie, daar was nie sonde nie, daar was nie dood nie. Dit was nie 'n tydhorlosie wat hulle besig gehou het nie. Maar die oomblik toe hulle sondig, toe begin die dood, die tyd, die ouderdom en die horlosie begin stap. So wat sê ek vir u? Hulle het sondeloos gelewe. They were godlike. Daarom sê die Bybel, net na hulle gesondig het, sê die Vader, as Adam hulle nou net hulle hande uitsteek en van die boom van die ewige lewe neem, dit wees dit. Dit is Yahshua. Dan sal hulle word soos een van ons weer. Hulle het dit gehad. Hulle was soos die Vader en die Seun gewees. Want hy sê, na hulle gesondig het, as hulle nou net hulle hand uitsteek en van die boom van die ewige lewe neem, dan kan hulle soos een van ons word. Wie is die ons? Die Vader en die Seun. Wat word ons die oomblik as ons tot wedergeboorte kom? Ons word herstel in die belofte van die ewige lewe. So wat doen dit? Wat is die skeiding wat my weghou uit die koninkryk van die Vader uit? Sonde. Sonde het gemaak dat die mens tot 'n val gekom het. En sonde is tot vandag toe die oorsaak dat mense nie eendag in die hemel gaan inkom nie. Ek sê nie al die mense nie, want daar is 'n groep mense, ek verwys na hulle as bruid, wat deur die bloed van Yahshua, dis Jesus Christus, en die verandering van hulle stonde toestand, wat die Vader bewerkstellig het deur sy Seun, wat dit deelagtig geword het, en dit hulle erflatingskap gemaak het, en deur volharding die pad van heiligmaking stap, totdat hy gaan kom. So wat gebeur? Die dood wat uitgespreek was, oor Adam en Eva, lewe tot vandag toe. Prof, wat sê jy? Wel, sê vir my, hoekom sterf ons geliefdes? Hoekom sterf mense steeds vandag? Want daai dood is onherroepelik. Met ander woorde, die vleeslike dood. Dit kan kyk in Openbaring 20 vers 14 en 16, dan word die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerp. Die dood en die doodryk is nie nou in die poel van vuur nie. Dan 1 Korinte sê hy, 1 Korinte 5, en ek dink is 54, 53, dood waar is jou angel, doodryk waar is jou oorwinning? Dat is een vraag wat Paulus hulle vra. Yeshua die sleutels van die dood en die doodryk. Hy deur die doodryk gestap. Wat is sleutels het hy? As hy dan die sleutels van die dood en die doodryk het, hoekom sterf mense vandag nog? Mense vrees nou die dood, in hierdie coronavirus tyd, wat vrees mense van julle? Julle vrees die dood, man. Maar ons is dan nie veronderstel om te sterf nie. Jesus, soos julle hom ken, mense van julle, of Yahshua, hy het dan die sleutels van die dood en die doodryk. Ja, hy het die sleutels van die dood en die doodryk. Maar die vloek van die tuin van Eden was onherroepelik, want die Vader het gesê, as jy van daai boom eet, sal jy sekerlik sterwe. Daai vloek kan nie verbreek word, totdat die dood en die doodryk in die poel van vuur gewerp word nie. Alhoewel Yahshua in Jesaja 53, ek dink dit is daar by vers 42 aan, tot 52 tot 54, waar hy sê, doods waar is jou angel, doodryk waar is jou oorwinning. Hy is die sleutels van die dood en die doodryk. Dis die ewige lewe. So ek wil vanaand, ek wil kom en vir u sê, dat die mens sterwe as gevolg van die vloek van die sonde. Dit is oor ons. En die Bybel sê, laat die sonde nie oor julle heers nie. So wat sê dit vir my? Ek en u bepaal of die sonde oor ons heers, of nie oor ons heers nie. 99% van die goed wat in ons lewe gebeur, is goed wat ons oor onsself bring. Ek het nog nooit gehoor van 'n brandewynborrel wat in 'n ou se arms ingespring het nie. Nog nooit nie. Hy het borrel soor toe geloop om 'n borrel te gaan koop. En so kan ek enige sonde, ander sonde bring, en vir jou sê, geen ou word 'n hoerjagter nie. Nee, jy het hoerhuis toe gery. Of jy het al gaan optel langs die pad. Ek probeer een ding sê so. Dis jou keuse wat jy gemaakt het. So, ons moet toelaat in hierdie reeks, oh, baie van jou gaan nie nou meer, dit like nie. Want hierdie gaan die ernstige reeks raak. Maar die breid sê in die laaste dag, die wat skoon is, sal skooner word. En die wat vuil is, Openbaring 22, die sal vuiler word. Dink is daar by vers 15, Openbaring 22, hy sê, die wat skoon is, sal hinker om skooner te word. So die breid wil nader aan die bruidegom beweeg. En nie ons dat vuil is, oeg nie, hulle het al hulle selfone afgesit. Hierdie moet jou nie na luister nie. Hier moet ons eindelijk een ijsrestriction opsel, dat die kinders het nie hoor nie. Hoekom? Want jou lewe getuig nie daarvan nie. Weet jy wat die keuses wat jy maak? Jy gaan nooit enig vir die Vader sê, jy nie geweet nie. Want in hierdie tydperk van groot bekommernis, het die Vader in my hart geleer dat ek hierdie boodskappe vir jou moet bring. Hierdie goed vir jou predik, hierdie goed vir jou leer, dat jy dit self kan ondersoek. Ek druk hier nie met 'n stok in jou keel af nie. Ek sit dit in 'n skinkbord voor u. En u kan self besluit of jy daarvan wil eet of nie. Die ewige lewe is 'n keuse wat ek en jy self maak. Maar jy gaan nie eendag vir die Vader sê, ek het nie geweet nie. My gebed is dat hierdie woord vanavond in goeie grond sal val. Vader, die Ruach, die Heilige Gees, die naprediker sal wees. Baie dankie. Stuur hierdie boodskappe uit, reg oor die wêreld, asseblief. Dit boodskap soos is, gaan reg oor die wêreld uit. Stuur dit uit, laat mense hoor, daar is hoop. En as jy kan, as dit moontlik is, gaan kyk na die reeks op die internet, wat sê, ja, dit is Instagram, Dropbox, Facebook, gaan kyk daarna, laat jylle harte nie ontstel word nie, glo in my. Laat jylle harte nie ontstel word nie, deel 1, en dan, as ek het so by deel 5 of 6 gaan, ons wil vir ons vrede toewens, in hierdie tydperk van bekommernisse, waar mense radeloos is, mense sterf reg oor die wêreld, maar weet jy wat, my Bybel sê, die wat Vader in my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie, en as jou naam geskryf is in die boek van die ewige lewe, ek wil inteendeels dit anders stel, soos wat ek het gestel het op die DVD, wat ek nou uitgebring het, as jou naam in sy handpalms geskrywe is, dis Yahshua, Jesus Christus se handpalms, as jou naam met bloed in sy handpalms geskryf is, dan hou hy jou so voor, dat hy sê, dat die wat die Vader in my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Weet jy, wie kan jou uit sy hand uithaal? Net jyself. Hy wil jou nie uit sy hand uit laat gaan nie, want 2000 jaar gelede het hy reeds die volle prijs betaal, die volle boedelingsprys, die volle vrymakingsprys, het hy reeds betaal. Hy wil jou in sy hand hê. dis of u daar wil wees. Bid vir hierdie reeks, stuur dit aan en kom ons doen die werk van die evangelis. Maranatha, Yahshua kom weer, laat dit so wees.